Pomen dneva posvečenega življenja, veste, to je, zdaj, kot ste rekli, 15. dan. Želel ga je prejšnji papež Janez Pavel II. Kot en dan, v katerem bi cerkev začutila v sebi to bogatstvo posvečenega življenja, bogatstvo Bogu izročenega življenja. In za dan, ko naj bi se to praznovalo, je pa izbral svečnico, praznik Jezusovega darovanja v templju, zaradi Jezusa, ki se daruje očetu, po drugi strani pa tudi zaradi tam navzočih ljudi, ki so bili prav tako, lahko bi rekli, takšen vzor Bogu posvečenosti. Tako Marija, tako Jožef, tako starček Simeon, tako prorokinja Ana in zato je ta dan pravzaprav za vse nas povabilo, za nas redovnike povabilo, da se zavemo Božje izvolitve in da na to Božjo izvolitev vedno predano odgovarjamo, tako kot so odgovarjali ti ljudje v templju. Po drugi strani pa to spodbuda tudi za celotno cerkev, da začuti v sebi to moč Bogu posvečenega življenja, se za njo zahvaljuje in recimo temu tudi z njo računa.
Kako ocenjujete prispevek slovenskih redovnikov in redovnic k evangelizaciji slovenskega naroda?
To je pravzaprav zelo široko vprašanje. Zgodovinsko bolj ali manj vsi poznamo ta prispevek, kako so posamezni redovi in njihova dejavnost dejansko zaznamovali po eni strani podobo naše pokrajine, po drugi strani našo kulturo, po tretji strani gotovo našo izobrazbo in čutenje našega človeka, tako da gre za cel sklop stvari, o katerih bi bilo dobro spregovoriti. Gotovo pa je tisto, kar je pomembno, je ta prispevek k evangelizaciji, ki ga slovenski redovniki in redovnice dajemo danes. Tukaj je zelo živahna pastoralna dejavnost praktično vseh redovnikov in redovnic. Vedno bolj prihaja do izraza tudi izvirni apostolat posameznih redovnih ustanov. Obenem pa predvsem in nami stoji povabilo, izziv, prošnja našega časa, naše krajevne cerkve po čim večji vključenosti v ta apostolat, ker se čuti potreba, da se vse moči, ki jih imamo, ki nam je Bog daje, v resnici angažirajo za to, da bi bil Bog med nami zares živ, da bi evangelij postajal živet, da bi postajal pričevanje. Tako da tu imamo zelo veliko področje evangelizacijskih povabil, prošen in jaz mislim, da tudi poskusov odgovorov. Vsak red pa seveda na svoj način.
Koliko je danes redovnikov in redovnic v Sloveniji in kakšno je pravzaprav danes odločanje za redovniški poklic?
Zdaj samo število, bi rekel, je potrebno gledati v dveh perspektivah ali pa v dveh številkah. Prva je število teh, recimo temu pogojno polnopravnih članov, se pravi nekje z slovesnimi ali večnimi zaobljubami, teh je v Sloveniji, se pravi govorimo o redovnicah in redovnikih, okoli 830. Potem je potem treba še prišteti tiste, ki so še v obdobju formacije, se pravi kandidate, postulante, novince in novinke in začasno zaobljubljene sestre in brate, tako da točne številke ne vem, ampak jaz mislim, da mora biti tu blizu 900 vseh skupaj. Ker pa zadeva odločanje danes za redovništvo in sploh za Bogu posvečeno življenje širše, se mi zdi, da v samem jedru gre za odločanje tako kakor vedno. Gre za odločitev za Boga, ki me kliče. Gre za to, da človek v sebi začuti, Bog me vabi na to konkretno področje dela v njegovem načrtu in jaz se moram potem odločiti. Bom temu Božjemu klicu, Božjemu povabilu odgovoril pritrdilno ali bom cincal ali bom rekel ne, Gospod. Morda je danes tisto, kar je bolj izrazito to, da je v hrupu sveta, danes je svet hrupen, morda nekoliko težje prepoznati med vsemi glasovi tudi Božji glas, po drugi strani pa tudi menim, da je potrebna zrelost nekoliko višja zaradi tega, ker okolje danes odločitve ne podpira. Danes okolje ne podpira nobene odločitve v življenju. In zato je za vse odločitve, ki naj trajajo, potrebna nekoliko večja zrelost. In zato se mi zdi, da je morda tudi to razlog, da se danes odločajo nekoliko starejši ljudje, zato da potrkajo na vrata ali semenišča ali pa samostanov.
Morda v deležih oziroma odstotkih, koliko je danes novink in novincev v primerjavi s prejšnjimi leti?
V teh odstotkih se pa ne upam govoriti, lahko spregovorim samo za nas, za frančiškane. Bistveno se zdaj leta zadnjih recimo 15-20 let, ker jaz spremljam nekoliko od bliže te stvari, ta odstotek ne spreminja. Je pa seveda nižji, kakor je pa bil recimo pred 30-40 leti. Mogoče za eno tretjino.
Nekaj ste že omenili, s kakšnimi izzivi pa se danes še sooča redovništvo.
Gotovo, da je morda temeljni izziv redovništva danes in vedno biti v tem svetu in hkrati ne od tega sveta. Danes mislim, da se mora redovništvo jasno zavedati svoje identitete, da je to nek odgovor na zelo različnih področjih Božjega življenja v svetu in cerkvi, ki ga je potrebno dejati temu konkretnemu času. In zato je treba vedeti, kdo sem, kakšna je moja karizma, ki mora biti ustvarjalna, se pravi karizmo, ki jo hočem danes živeti v zvestobi, moram živeti drugače, kot sem jo pa živel pred 30 leti ali pa kot so živeli takrat, ko je nastopil svojo pot v zgodovino in v Božje kraljestvo naš ustanovitelj. Potem pa to umeščanje karizem v čas in prostor, kam nas Bog danes kliče po potrebah, ki nam jih izgovarja naš čas in naš svet. Skratka, izziv je biti to, kar smo, potem bomo dejansko odgovorili Bogu na njegovo povabilo in bomo prepoznali tudi, kakšen odgovor dejansko lahko dajemo svetu in kakšen odgovor lahko v resnici svet tudi od nas pričakuje. Drugače začnemo govoriti prazne besede. Ne mušečne, ampak za nikogar ne nosijo sporočila.
Pater Stane Zore, hvala za pogovor.
Prosim.